Slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je unapred snimljena. Na početku najvažnije vesti. U Novi Pazar stiglo 22 lekara i medicinskih sestara, izjavio koordinator COVID bolnice u tom gradu Mirsad Đerlek. Lista za Kraljevinu Srbiju objavila da je prešla cenzus na ponovljenim izborima. Srpska napredna stranka proglasila pobedu. Crna Gora usvojila zakon o istopolnom partnerstvu. Većina građana Rusije podržala ustavne izmene koje Putinu otvaraju mogućnost da vlada do 2036. Danas do 35 stepeni, popodne pljuskovi sa grmljavinom. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte. Dvoje Roma koji su 2012. prinudno iseljeni iz domova u neformalnom naselju nadomak Belvila, a potom smešteni u napušteno skladište u Nišu, dobili su pravo na naknadu štete.
Novac da dobijemo i ovde da se stavu ko struju, vodu i da stanemo ovde. I rešenje u ruke da ide.
Nadomak Zlatiborskog sela Sirogojno, uz pomoć donatora, oprema se kuća za odmor dece sa smetnjama u razvoju iz cele Srbije.
Deca ne samo da funkcionišu drugačije kada dođu u ovakvu jednu sredinu, nego da njihov napredak ovde je vrlo osetan.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za četvrtak, 2. jul.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsednik izvršnog odbora Srpske napredne stranke Darko Glišić izjavio je da je ta stranka ubedljivo pobedila na jučerašnjem ponavljenom glasanju za poslanike u Skupštini Srbije. Glišić je rekao da su naprednjaci na osnovu obrađenog 221 od 234 biračkih mesta osvojili 60,2% glasova. Iz izbornog štaba liste za Kraljevinu Srbiju saopštili su da je prema 75% obrađenog materijala njihova koalicija na ponavljenom glasanju osvojila 3,06% glasova i stekla pravo na 8 poslanika u Skupštini Srbije. Na izborima 21. juna ova lista je prema preliminarnim rezultatima RIK-a osvojila 2,63% glasova. Centar za praćenje izbora i izbornih procedura saopštio je da je preliminarna izlaznost na ponovljenim izborima na biračkim mestima u Beogradu bila 20,96%. Zbog utvrđenih nepravilnosti ponovo se glasalo na skoro 3% od ukupnog broja mesta. Posmatračke misije CRTA i CESID nisu pratile ponovljene izbore zbog pogoršane epidemiološke situacije u Srbiji. Grupa od 22 lekara i medicinskih sestara iz brojnih gradova u Srbiji stigla je u Novi Pazar na ispomoć medicinskom osoblju opšte bolnice u tom gradu, koja je juče pretvorena u COVID bolnicu. Koordinator ove ustanove Mirsad Đerlek rekao je da je reč o lekarima sa iskustvom koji su već prošli poslove u COVID bolnicama i dodao da očekuje dolazak još zdravstvenih radnika iz Srbije narednih dana. U bolnici u Novom Pazaru smeštene su 104 COVID pacijenta, a 7 ih je na respiratoru. U sredu su u tom gradu preminule 3 osobe sa pridruženim oboljenjima, izjavio je Mirsad Đerlek. Dan nakon što su premijerka Ana Brnabić i ministar zdravlja Zlatibor Lončar izviždani u tom gradu, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da je moglo da se reaguje ranije. Ljudmila Cvetković.
Ne postoji ništa što je Pazaru potrebno, a što Pazar nema, ustvrdio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u prvom obraćanju nakon pogoršanja epidemiološke situacije u ovom gradu. Priznao je međutim da je moglo ranije da se reaguje.
Moralo je više empatije i poštovanja da se pokaže prema novozaraženim licima u samoj bolnici. Moralo je više pažnje se posveti ljudima, neuporedivo više. I sa druge strane, moralo je ranije da reaguje Ministarstvo zdravlja da celu bolnicu proglasi za COVID bolnicu, bar 2 ili 3 dana ranije ili 4 dana ranije.
Rekao je Vučić tokom uživo obraćanja iz predsjedništva Srbije na televiziji Pink. On je poručio da neće da dozvoli bilo kome da naruši dobre odnose između Srba i Bošnjaka, te da neće o politici da razgovara, pominjući zvižduke kojima su prethodnog dana u Novom Pazaru dočekani premijerka Ana Brnabić i ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Među onima koji su prethodnog dana zviždali premijerki i ministru uz povike ostavke, lopovi i gde ste bili do sada, bio je i Rifat Salihović.
Da makar od nekog čuju ono što ne žele da čuju. Do toga smo došli da moramo to da radi.
Poslednjih dana Novi Pazar je suočen sa porastom obolelih od koronavirusa.
Nažalost, niko od nas ne zna tačan broj koliko je ljudi umrlo od COVID-19, koliko je ljudi umrlo zbog drugih razloga. To u stvari pravi najveći problem.
Kaže ZRS, Sead Biberović iz novopazarske nevladine organizacije Urbanin, opisujući atmosferu u Novom Pazaru. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar je prethodnog dana rekao da se za 8 ili 9 ljudi koji su umrli sa velikom verovatnoćom može reći da su imali koronu, te da ne može da se država krivi zbog onih koji su umrli kod kuće. U islamskoj zajednici u Srbiji, čije sedište u Novom Pazaru, kažu da nadležni državni organi u Beogradu nisu izdali lekarskoj ekipi iz Bosne i Hercegovine potrebne dozvole za dolazak u Novi Pazar.
Nama je samo sinoć Rejsul Ulema, zvaničnom predsjednika Mešijata, obavijestio da lekarski tim nije dobio potrebne dozvole iz Beograda. Mislim da taj tim lekara iz Sarajeva i Tuzle, nažalost, neće doći u Novi Pazar da pomogne svojim kolegama.
Rekao je za RS Rešad Plojević, šef kriznog štaba Islamske zajednice u Srbiji. RS nije dobio odgovor iz vlade Srbije i ministarstva zdravlja na upit povodom navoda Islamske zajednice u Srbiji. Prethodnog dana je premijerka tokom obraćanja u Novom Pazaru rekla da vlade Srbije do tada nije stigao zahtev ni jedne države koja želi da uputi svoje lekare u Novi Pazar, a da će biti dobrodošli svi koji žele da pomognu. I pored povećanja broja obolelih od koronavirusa, nadležni nisu pomerili ponavljanje glasanja za poslanike Skupštine Srbije u Novom Pazaru i Tutinu. To što u ovoj regiji, koja je trenutno žarište koronavirusa u Srbiji, izlazi na birališta preko 15.000 građana, za nevladinog aktivistu Seada Biberovića je drskost i bahatost.
Dodatno otvorenim pokazivanjem da su njima, ljudima na vlasti, da im je važnije da održavaju lažnu sliku o zlatnom dobu, od života, od zdravlja građana i građanki Srbije.
U Novom Pazaru je prema podacima Zavoda za javno zdravlje, koji su saopšteni utorak, inficirano 509 lica, a u Tutinu 99. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović i Beograda, Ljudmila Cvetković.
Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da je 70% ukupno zaraženih u Srbiji u Beogradu, kao i da glavni grad beleži daleko najveći broj novih slučajeva na dnevnom nivou. Ona je za televiziju Prva rekla da se za sada ne planira uvođenje strožih mera, jer bi to, kako je navela, bilo pogubno za ekonomiju. U Srbiji su prema zvaničnom izveštaju juče još 4 osobe preminule od posljedica koronavirusa, čime je broj preminulih se popeo na 281. Na sajtu Ministarstva zdravlja navedeno je da su od posljednjeg preseka stanja registrovane 272 novo obolele osobe. Mere za suzbijanje COVID-19 u Kragujevcu od danas su obavezne. Zabranjeno je okupljanje u zatvorenom i otvorenom prostoru više od 5 osoba ukoliko nije moguće obezbediti fizičku distancu od 2 metra. U zatvorenim prostorima obavezno je nošenje zaštitne maske. Zabranjeno je organizovanje svečanosti kao i sportskih i drugih zabavnih manifestacija. Ograničeno je radno vreme ugostiteljskih objekata od 7 do 20 časova. Imunitet na koronavirus u Srbiji steklo je 6,4% građana, pokazuju prvi rezultati nacionalne seroepidemiološke studije u čijem izvođenju su učestvovali instituti Medicinskog fakulteta u Beogradu, Institut za primjenu nuklearne energije i Institut za javno zdravlje Batut. To je za Radio Slobodna Evropa izjavila Tatjana Pekmezović, rukovodilac studije. Koliko je građana testirano i kod koga su antitela najprisutnija, u prilogu Mile Đurđević.
U Srbiji je u okviru nacionalne seroepidemiološke studije od 11. maja do 25. juna testirano 1006 ispitanika. Antitela su prisutnija kod ispitanika mlađih od 20 godina, dok su najmanje prisutna u kategoriji ispitanika starosti od 80 i više godina. Ovakvi nalazi ukazuju između ostalog i na veću izloženost virusu kod mladih osoba, objašnjava doktorka Pekmezović. Ipak, prisustvo antitela, prema njenim rečima, ne znači i da je osoba u potpunosti imuna na koronavirus u slučaju ponovne izloženosti. U momentu kada se test radi i kada je postignut odgovarajući nivo antitela, osoba je zaštićena od infekcije. Međutim, nije poznato koliko dugo ta zaštita traje. Najnovije istraživanja ukazuju da je to period od svega 7 do 8 nedelja, navodi doktorka Pekmezović. Naučnici širom sveta još nisu sigurni da li se COVID-19 može dobiti dva puta. Svetska zdravstvena organizacija je u saopštenju od 24. aprila navela da ne poseduje čvrste dokaze o tome da su osobe koje su se oporavile od COVID-19 zaštićene od nove infekcije.
Hrvatska je otvorila granice za građane Europske unije, dok državljani 15 država, među kojima su Srbija, Crna Gora i Bosna i Hercegovina, mogu da uđu zbog poslovnih ili turističkih razloga uz plaćenu rezervaciju smeštaja i bez obavezne samoizolacije, objavljeno je juče u Zagrebu. Austrija je objavila upozorenje kojim se građanima preporučuje da ne putuju u Srbiju, na Kosovo, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Albaniju i Severnu Makedoniju. Austrijski ministar inostranih poslova naložio je objavljivanje upozorenja zbog rastućeg broja slučajeva COVID-19 u regionu. Svestan sam da je odluka, posebno imajući u vidu predstojeće letnje odmore, za mnoge građane u Austriji bolna. Mnogi imaju porodice i prijatelje na Balkanu, koje već mjesecima nisu vidjeli, rekao je on na konferenciji za novinare u Beču. Švajcarska savezna vlada saopštila je da će slediti preporuke Saveta Evropske unije i od 20. jula otvoriti granice za državljane 13 zemalja, ali se odluka ne odnosi na Srbiju, koja ostaje u grupi rizičnih država. Ne tako davno Crna Gora proglasila se korona-free državom. Nažalost, to nije kraj. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Zabrinutost građana i ukupne javnosti dolazi nakon što je 30. juna registrovano 47 slučajeva COVID-19, što je do sada rekordan broj novooboljelih u jednom danu od početka epidemije.
Mene lično stavi za meni, za moju porodicu.
Možda kada je bio prvi udar smo više poštovali jer smo se i plašili više.
Šta je razlog da se sad ne plašimo?
Nema razloga, ali s obzirom da smo istrijebili to, da tako kažem, prvi put, mislim, ljudi generalno tako razmišljaju da ćemo opet preći preko toga, pa nema potrebe da se poštuju mjere. I
nadam se da će se ljudi, kad vide kako raste broj, vratiti, ono, da kažemo, po odgovornost.
Od trenutka kada su otkriveni prvi slučajevi koronavirusa 17. marta do 2. juna, kada je proglašen kraj epidemije, u Crnoj Gori je registrovano ukupno 324 slučaja COVID-19, od kojih je 9 pacijenata preminulo. Tokom protekle dvije sedmice u Crnoj Gori je registrovan 221 novi slučaj, a još 3 osobe su umrle. Uprkos tome što broj inficiranih virusom korona iz dana u dan značajno raste, epidemiološke mjere su blage, podrazumijevaju držanje fizičke distance koja se najčešće ne poštuje, masku u zatvorenim prostorima i apele nacionalnog koordinacionog tijela za pojačanom higijenom. Psihološkinja Ida Perović za Radio Slobodna Evropa pojašnjava fenomen nonšalantnog ponašanja građana.
Mi smo skloni tom odbrambenom mehanizmu, ne, to se meni neće desiti. Nego da kažemo, ok, ja sam relativno zdrava ili ja sam jako zdrava osoba, pa onda imam šanse. Više se nekako naslanjamo na neku svoju, rekla bih, čak i nadžijsku stranu.
Za pojedine građane ubrzan rast novih infekcija bez uvođenja strožih mjera, kako je to bio slučaj u prvom periodu epidemije, izazivaju sumnju da iza svega ima politike.
Meni je nelogično, recimo, ako je u martu mjesecu za ne znam koliko desetina bio manji broj zaraženih nego sad, da tada budu mnogo drastičnije mjere.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija jednoglasno je usvojio rezoluciju koja se poziva na obustavu sukoba u celom svetu kako bi se olakšala borba protiv pandemije koronavirusa. Rezolucija koju su mjesecima blokirale Kina i Amerika zbog suprotstavljenih stavova o ulozi Svjetske zdravstvene organizacije, koja se pominjala u jednoj verziji teksta, predstavlja deo podrške apelu koji je 23. marta uputio generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres o prekidu vatre u svijetu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministarka spoljnih poslova Kosova Meliza Haradinaj poručila je na Twitteru da ta država zahtjeva hitno oslobađanje svog državljanina Nezira Mehmetaja, koji je, kako je navela, već 6 mjeseci ilegalno u pritvoru u Srbiji. Iz tužiloštva za ratne zločine u Beogradu prethodno je za Radio Slobodna Evropa potvrđeno da su podigli optužnicu protiv NM zbog sumnje da je izvršio ratni zločin protiv civilnog stanovništva 99. godine u selu Rudice na Kosovu. Branilac Nezira Mehmetaja Sejad Spahović rekao je za naš program da je 1. jula istekao zakonski rok do kada je tužiloštvo moralo da podigne optužnicu ili oslobodi Mehmetaja. Spahović je podvukao i da on nije dobio optužnicu. Programski direktor nevladinog centra savremene politike Nikola Burazer ocenio je za naš program da nagrada koja će doći od Evropske unije ostaje najveći motiv i za Srbiju i za Kosovo da učestvuju u dijalogu o normalizaciji odnosa. Povodom posljednje izjave predsjednika Srbije da poštuje napore koje je američki izaslanik Richard Grenell uložio u rješavanje ekonomskih problema, ali da nema sumnje da je Beograd u potpunosti posvećen dijalogu pod pokroviteljstvom Evropske unije, Burazer za rubriku Zašto, Radija Slobodna Evropa, kaže da Unija ostaje najvažniji akter u procesu normalizacije odnosa Srbije i Kosova.
Zašto?
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 Recite zašto, pitajte zašto. Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
Kada govorimo o ulozi Evropske unije i SAD u rješavanju problema Kosova, svakako da Evropska unija ima daleko značajniju ulogu i svakako ima više da ponudi Srbiji i Kosovu kad je u pitanju neka vrsta nagrade ili ohrabrenja da se postigne sporazum. Ceo proces normalizacije odnosa među Srbije i Kosova se odvijao pod pokroviteljstvom Evropske unije. Nekako je taj proces dijaloga bio neraskidivo povezan sa evropskim integracijama i Srbije i Kosovo su neki od ključnih koraka na putu ka Evropskoj uniji pravili nakon što su potpisali određene krupne sporazume u dijalogu i ta veza je nekako konstantna i kasnije formalizovana za Srbiju u poglavlju 35. I samim tim se može reći da je najveći motiv za Srbiju i za Kosovo da zapravo učestvuju u procesu normalizacije odnosno dijaloga jeste nagrada koja će doći od Evropske unije. A SAD jesu imale dosta važnu ulogu u posljednje dvije godine nakon što je dijalog suštinski prekinut nakon uvođenja taksi na Kosovo na robu iz Srbije. Od tada SAD jesu imale važnu ulogu u tome da se ipak održe neki sastanci, ali se čini nekako da je ceo taj angažman SAD bio na drugom koloseku u odnosu na dijalog koji se vodio i vodit će se i dalje pod pokriteljstvom Europske unije. Richard Grenell kad je postavljen na svoju funkciju specijalnog predstavnika Trumpa je pre svega insistirao na ekonomskim temama, potpisani su sporazumi o povezivanju znači aviolinijom, kasnije i drumskim i željezničkim saobraćajem. Znači neke teme koje svakako jesu dobrodošle kada se govori o normalizaciji odnosa dva društva, ali opet to nisu teme koje su od ključnog značaja za rješavanje onih najkrupnijih, najozbiljnijih problema.
Zašto?
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 Recite zašto, pitajte zašto. Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
Crna Gora usvojila je zakon o životnom partnerstvu lica istog pola. Za usvajanje predloga zakona glasala su 42 poslanika Crnogorske skupštine, dok je 5 bilo protiv. Predlog zakona bi istopolnim parovima trebalo da omogući da uživaju ista prava kao heteroseksualni, ali bez mogućnosti usvajanja dece. Zakonom je posebno normirano i izdržavanje između partnera, starateljstvo, a detaljno su regulisani i imovinski odnosi. Nikada manje kandidatura nije bilo za 8 zastupničkih mjesta za manjine na parlamentarnim izborima u Hrvatskoj, koji će biti održani u nedjelju 5. jula. Dok ih je na izborima 2011. bilo čak 49, na prethodnim izborima 2016. 25, na ovim ih je tek 17. Javlja iz Zagreba Eni Zebić.
Po ocjeni predsjednika Savjeta za nacionalne manjine Aleksandra Tolnauera za naš program, to je jedna od pouka iz dosadašnjih izbornih nastupa.
U određenim manjinskim skupinama su shvatili da, bez obzira koliko oni zastupaju manjina i tako dalje, da se ne raspršuju glasovi, da idu ljudi koji bi eventualno mogli dobiti izbor.
Srpska manjina bira 3 zastupnika i istaknute su dvije liste. Samostalne demokratske srpske stranke, na kojoj su dosadašnji zastupnici Milorad Pupovac, Dragana Jeckov i Boris Milošević, i ona Demokratskog saveza Srba, na kojoj se kandidiraju Srđan Milaković, Jovica Radmanović i Siniša Ljubojević. Dosadašnji zastupnik talijanske manjine Furio Radin i sada je kandidat i to jedini, kao što je i dosadašnji zastupnik mađarske manjine Robert Janković jedini kandidat. Gužva nastaje kod kandidatura za zastupnike takozvanih ex-EU manjina, koji zastupa Slovence, Bošnjake, Crnogorce, Makedonce i Albance. Za jedno mjesto u Saboru natječe se čak 7 kandidatkinja i kandidata.
Mi, nažalost, još uvijek moramo imati zastupnike nacionalnih manjina. Zato što stranke nemaju uopće predviđeno unutar svojih programa nešto što bi vodilo u ovoj fazi u kojoj se mi nalazimo društva, jel, vodilo računa o specifičnostima manjina.
Većina anketa predviđa da će lijevi i desni centar, odnosno Restart koalicija okupljena oko socijaldemokrata i HDZ, dobiti otprilike podjednak broj glasova na izborima 5. srpnja. Zato će u kombinacijama oko sastavljanja nove parlamentarne većine 8 manjinskih zastupnika imati dodatnu važnost. Do sada su bili u vladajućoj većini sa HDZ-om. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ruska centralna izborna komisija saopštila je sinoć da je od 27% prebrojenih glasačkih listića na referendumu za izmene ustava za glasalo 73,7% građana, a da je protiv bilo 25,2%. Izmene ustava između ostalog omogućavaju predsjedniku Vladimiru Putinu da se ponovo kandiduje za predsjednika 2024. na dva mandata po 6 godina. Nekoliko stotina ljudi okupilo se na spontanom protestu na centralnom trgu u Moskvi kako bi izrazili negodovanje zbog predloženih ustavnih izmena.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Otpor ne samo Kine i Rusije, već i evropskih saveznika američkom državnom sekretaru Mike Pompeo, koji je pozvao članice Saveta bezbednosti da podrže embargo na oružje Iranu posle isteka u oktobru ove godine, ukazuju na sve veću izolovanost i smanjenje uticaja Sjedinjenih Država, pišu svetski mediji. Državni sekretar pozvao je Savet bezbednosti da produži embargo na oružje Iranu, koji ističe za 4 mjeseca, ali je naišao na otpor Kine, Rusije, pa čak i evropskih saveznika koji dele zabrinutost zbog iranskih raketnih i nuklearnih aktivnosti, ističe Washington Post. Na virtualnom sastanku Saveta bezbednosti u utorak Pompeo je Iran nazvao najsurovijim terorističkim režimom na svetu, upozorivši da će Teheran razviti i izvoziti oružje koje će pretiti prestonicama Bliskog istoka i Europe. Sastanak je održan radi rasprave o izveštaju Ujedinjenih nacija o embargu koji ističe kao deo nuklearnog sporazuma iz 2015. sa Iranom. Sjedinjene Države su, napominje list, odigrali ključnu ulogu u pregovorima o sporazumu, ali se predsjednik Donald Trump povukao iz njega 2018. i počeo ponovo da uvodi američke sankcije, koje su kao deo sporazuma bile ukinute. Pojedini analitičari smatraju da je sastanak Saveta bezbednosti išao na ruku Iranu, koji želi da iskoristi političko razilaženje Amerike i Europe o Iranu, piše Wall Street Journal. Otpor Pompeovom pozivu, koji dolazi ne samo od suparnika poput Kine i Rusije, nego i od ključnih saveznika, ilustruje rastuću izolaciju i opadajući uticaj Amerike čak i po pitanju Irana, ukazuje New York Times na ocjene analitičara. Predstavnici Velike Britanije, Francuske i Nemačke rekli su da se nadaju da će naći način da ograniče iranski pristup oružju putem kompromisa u okviru sporazuma iz 2015. a ne akcije koju bi nametnuo Savet bezbednosti. Na dan kada je Evropska unija isključila Ameriku sa sigurne liste zemalja kojima je dozvoljeno putovanje u Uniju, hladni prijem Pompea na sednici Saveta bezbednosti upotpunio je portret sve veće izolovanosti Amerike i naglasio koliko druge zemlje imaju malo poštovanja prema Trumpovoj administraciji koja se suočava sa novembarskim izborima, ocenjuje Foreign Policy.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Američki državni sekretar Mike Pompeo pozvao je Tursku da sačuva status muzeja Aja Sofije u Istanbulu pre današnje odluke suda koja bi mogla da presudi u korist grupe koja vrši pritisak da se ona opet pretvori u džamiju. Aja Sofija je 900 godina bila glavna hrišćanska crkva u Bizantiji, 1453. je pretvorena u džamiju do 1934. kada je pretvorena u muzej.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dvoje Roma koji su 2012. godine prinudno iseljeni iz svojih domova u neformalnom naselju nadomak Belvila, tada novoizgrađenog dijela Novog Beograda, a potom smešteni u napušteno skladište u Nišu, presudom su dobili pravo na naknadu štete. Presuda je obrazložena time da su diskriminisani u odnosu na ostale tada raseljene Rome, kojima je dozvoljeno da ostanu na teritoriji Beograda. Dragana Cvetković i Ognjen Zorić.
Sunčica Pašić zajedno sa 8 članova svoje porodice živi u napuštenom skladištu u gradu Nišu. Tu su smešteni 2012. nakon što su prinudno iseljeni iz neformalnog naselja u Beogradu nadomak tada novoizgrađenog elitnog stambenog bloka nazvanog Belvil. Preseljenje joj je, kako kaže, ugrozilo egzistenciju, s obzirom da je protiv svoje volje preseljena 250 km od mesta u kome je živela. Uz pomoć Evropskog centra za prava Roma, 2015. je povela sudski spor, koji je, posle petogodišnje borbe, pravosnažno okončan u njenu korist. Grad Beograd sada mora da joj isplati 2600 evra plus kamate.
Novac da dobijemo i ovde da se stavu ko struju, vodu i da stanemo ovde. I rešenje u ruke.
Rešenje o trajnom boravku, međutim, nisu dobili, pa sada, uprkos presudi, ponovo strahu i od iseljenja, jer je plac na kome se nalazi skladište umeđu vremenu u postupku restitucije iz ruku države prešao u ruke starih privatnih vlasnika.
Imamo gde da idemo da radimo,
kaže Sunčica, koja je posle prvog preseljenja sada ponovo uspela da koliko toliko svoj život vrati u stare tokove. Ipak i ona i komšije veliki problem imaju sa strujom i vodom. Struju su sami uveli posle godinu dana, vodu nikada nisu dobili.
Još malo u reku ti punemo vodu.
Samo da imamo vodu i struju.
Rekli su nam Sunčica Pašić i njen komšija Idri Zamet. Razlog za prvo preseljenje bio je taj što su, za razliku od većine od oko 1000 Roma koji su aprila 2012. prisilno iseljeni iz Belvila, oni imali prijavu boravka u Nišu, pa su ih vlasti tamo i preselile. Sud je međutim procenio da je time povređeno njihovo pravo na stanovanje, rekla nam je pravna zastupnica raseljenih Roma Andreja Čolak, predstavnica organizacije Evropskog centra za prava Roma.
Ono što je važno u ovoj presudi jeste što je sud se oslonio na međunarodno pravo i što je usvojio koncept doma i razmatrao što znači pravo na adekvatno stanovanje.
I dok je sud utvrdio da su Romi koji su preseljeni u Niš bili diskriminisani po osnovu stanovanja, to nije utvrđeno i po etničkoj osnovi, što je bio drugi deo tužbe. Pravnici su naime sudu naveli da su u tom periodu u najvećem broju raseljeni bili Romi.
U tih nekoliko godina, od 2009. do 2013. bilo 18 prinudnih iseljenja, što naselja, što pojedinačnih romskih porodica. Bilo je pogođeno preko 650 porodica i više od 2700 ljudi u tom kratkom periodu. Mi smo to naravno sve istakli, međutim sud je potpuno ignorisao tu činjenicu.
Sa diskriminacijom su se, podsjetimo, 2012. suočili i Romi koji su bili raseljeni na beogradskoj periferiji, pa su tako protiv njihovog doseljenja protestovali lokalni meštani u naseljima Resnik i Jabučki Ric, a na smeštenim kontejnerima nekoliko puta su ispisivane poruke mržnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša Dragana Cvetković i iz Beograda Ognjan Zorić.
Deca sa smetnjama u razvoju iz cele Srbije i njihovi roditelji, zahvaljujući ljudima dobre volje, uskoro će imati mesto gde će moći makar jednom godišnje da pobegnu od svakodnevice. U Željinama, nadomak Zlatiborskog sela Sirogojno, oprema se kuća koju su uz pomoć donatora kupili članovi Facebook grupe Vozači velikog srca i Udruženje građana Multiart iz Vrbasa. Priču ima Novka Ilić.
U toku su radovi na seoskoj kući u zaseoku Željine u Sirogojnu, nedaleko od živopisne Stopića pećine i jedinstvenih gostijskih vodopada. Sve se radi uz pomoć donatora, a na jesen bi već mogli doći prvi posetioci, kaže Boris Bjelović iz grupe Vozači velikog srca.
Uređenje prvo same kućice, a onda sledeći koraci su već dogradnja, letkovac, terasa i sve ostalo, znači prateći sadržaj koji tu dolaze.
Kuća je na lepom, mirnom mestu, ali je stara i treba dosta da se renovira, pa je pomoć dobrodošla, poručuje Ivan Rendić, volonter Udruženja građana Multiart iz Vrbasa.
Potrebna su nam sredstva i za ogradu, i za letnjikovac, i za fasad, znači za sve nam je potrebna pomoć. Pomoć dobijamo od ljudi velikog srca i dobrih ljudi, kako iz zemlje, tako iz inostranstva.
Ambijent kakav pruža Zlatiborsko selo Sirogojno i ovo mesto Željine, gde se nalazi kuća, imaće veliki terapeutski značaj, ističe Slavica Meničanin, predsjednica Udruženja Maslačak iz Sombora.
Gde deca ne samo da funkcionira
funkcionišu drugačije kada dođu u ovakvu jednu sredinu, nego da njihov napredak ovde je vrlo osetan i jako lepo napreduju deca ovde. Mi ovde organizujemo razne radionice. To su neke sportsko-motoričke radionice, psihološke radionice za roditelje, likovne radionice, priroda je drugačija, vazduh je drugačiji. To su mnogi benefiti za našu decu.
Ako sve bude išlo po planu, kuća u Željinama primit će na jesen prve posetioce i to će biti grupe od 6 do 8 osoba. Treba naglasiti, ovde se sve radi na volonterskoj bazi i tokom vikenda, jer su ljudi radnim danima na svojim poslovima. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Ostale aktualne informacije potražite na našem sajtu i stranicama na društvenim mrežama.